Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е заедно за честни избори 2013. Кои политически партии ще се включат към тази инициатива и ще проявят опозиционна солидарност? По темата сега в студиото ще разговарям с Боян Кутевски, политолог, експерт от политическа партия Нова алтернатива. Добър ден и добре дошли!
Добър ден, добре заварили!
Вчера вестник Свободен народ организира първата среща на инициативата заедно за честни избори 2013. Кои са важните новини от тази среща?
За нас като новоучредена политическа сила, но така с сравнително бързо набиране на скорост, основното послание, което чухме от хората, които са се събрали в тази инициатива с знаковото име заедно за честни избори, е, че има твърда гражданска, а вече и политическа воля, изборите да не бъдат фалшифицирани. Т.е. да се попречи на управляващите да фалшифицират изборите. Това е така най-ясният извод. Това, което остава да се прецизира, са начините, по които ще се упражнява контрол и, ако е необходимо, граждански политически натиск, за да не се случват подобни неща. Защото, както видяхме в последните месеци, управляващите направиха всичко възможно, за да си осигурят, включително и чрез законовата рамка, чрез изборния кодекс, сериозен комфорт в техните намерения да опоручат самия изборен процес и след това да фалшифицират резултатите от изборите.
Политическа партия Нова алтернатива се е присъединила към тази инициатива за честни избори. Кои други партии ще ви подкрепят в това начинание?
Вчера на събирането видяхме така един широк кръг и от извън парламентарни партии, и от партии, които чакат своята регистрация, каквито са партия ГОРД и партия Свободен народ. Но имаше и представители на БСП, които така, как да кажа, в началото отнесоха упреците за това, че парламентарно представените политически сили се опитват да си гарантират статуквото. Но аз считам, че те като една партия с традиции, една партия с добри шансове за добър изборен резултат, също нямат интерес да се получава такова нещо. Още повече, че техният председател може да прикове вниманието и на сериозна част от депутатите в Европейския парламент, ако това се случи. Все пак България не е Беларус и ние не можем да си позволим подобно суспендиране на демократичните принципи.
Впрочем, тази седмица се проведе среща с посланиците на страните от Европейския съюз и НАТО, която беше инициирана точно от БСП и ДПС. След това такава среща проведоха и управляващите от ГЕРБ. Според вас, тези срещи ще гарантират ли вотът на избирателите?
Значи, тези срещи не могат да гарантират нищо. Те могат само единствено така да анонсират достатъчно рано от страна на опозицията какви са очакванията за честността на изборите. Колкото до ГЕРБ и така техния опит, институциите да едва ли не да гарантират с своята тежест и с своя авторитет това, че изборите ще бъдат честни, по-скоро улекват нещата, защото ГЕРБ са притиснати сериозно от една страна от препоръките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа,
да.
От друга страна от опозицията, която е почти сигурна какво ще се случи, защото бяхме свидетели какво се случи на миналите президентски избори, на миналите местни избори, където имаше фрапиращи нарушения.
Имаше депутати в самата изборната нощ, които разнасяха чували с бюлетини. Какво трябва да се направи, за да предотвратим отново една такава ситуация?
Значи, това, което трябваше да се направи, трябваше да се окаже по-сериозен парламентарен натиск за един изборен кодекс, който да не позволява протоколи да се правят на друго място, освен в секциите. Тоест, фалшификацията на изборите не се случва в секциите, а обикновено се случва в там, където бюлетините нощуват, зимуват или каквото искате да го наречем. Там всъщност е големия проблем. Там има сериозни шансове и там депутатите могат да се намесят. Сега, това, което все пак е направимо и това, което ние повтаряме от няколко седмици и го казваме навсякъде, е на всички, които се притесняват за изборния процес. Пазете секциите. Не само застъпниците, не само представителите в избирателните комисии, самите граждани, които не искат вота им да бъде фалшифициран, могат да следят за тези нарушения и със своето гражданско поведение и със сигнали до опозиционните партии, до опозиционните медии да гарантират или поне до голяма степен да намалят шансовете да се правят груби изборни манипулации.
Господин Кутевски, очаквате ли фалшификации и манипулации на предстоящия референдум, както и купуване на гласове?
Ами, това, което очаквам, е по-скоро в друга посока. ГЕРБ с всичката си така и партийна, и институционална арогантност заяви, че е против този референдум. Това, което по-скоро очаквам от тяхна страна, е те да се опитат да намалят резултатите. Тоест, не да купуват гласове, а да се опитат да излъжат в посока на това, че има много недействителни бюлетини. Тоест, голямата борба в момента е от една страна. Първо, да не се стигне до легитимност на референдума чрез гласуване на 60% от избирателите. Това е много лесно постижима цел, между другото, защото много хора са объркани и не знаят как да гласуват. И ако се намали броя на бюлетините чрез фалшификации, това става лесно изпълнимо. Също така, ако е под 20%,
да,
участието, това също е, как да кажа, една победа за хората, които не искат по този въпрос да се говори, защото въпросът няма да се върне дори в парламента. Защото при прогнозираната избирателна активност от около 37%, макар че прогнозира НЦИОМ, което аз дълбоко не вярвам в тези данни, има шанс въпросът да се върне в парламента и тогава имам чувството, че ще им стане неудобно на депутатите, когато трябва да обсъждат едно допитване, което, без да искам да го предизвестявам, но ще завърши с положителен отговор. Тоест, българските граждани ще кажат на депутатите: да, ние искаме да се развива ядрената енергетика чрез изграждане на
нова ядрена електроцентрала.
Да, такива са очакванията на всички, такива са нагласите и затова не се говори много по въпрос. Тоест, институциите дават мнение, че да, ние уважаваме демократичната процедура, но не казват какъв е очаквания изход. А той е много ясен. И по отношение на въпроса, и чисто политически, защото референдума е политически. Референдума, според нашата позиция на партия Нова алтернатива, е много далеч от бъдещето на ядрената енергетика. Той е въпрос на преброяване преди изборите. Но при едно преброяване преди изборите, което е 60 към 40 в полза на развитие на ядрената енергетика и срещу ГЕРБ, това веща е една сериозна изборна загуба през юли.
Изборна загуба на ГЕРБ. Вие вярвате, че те няма да успеят да се преборят за втори мандат?
Ами, аз в това студио не веднъж повтарям едно нещо, което се е превърнало в аксиома в българската политика. Че български избирател след подобно управление може би не знае кой да вдигне във властта, но винаги знае кого да свали от нея. И това е директно една прогноза и така едно предизвикателство към всички социолози, които в момента измерват 2-5 7% разлика, в които включително се опитват извън парламентарни партии, като нашата, които набират скорост да се направят, че ни няма. Така, това е моето предизвикателство. Аз съм казал, аз не правя политически прогнози по друг начин, освен малко като, така, като числата от тотото, но те пък ми се сбъдват някакси.
Според вас, като политолог и експерт, кое от случилото се в политиката през изминалата 2012 година и началото на тази година в България ще има най-голям ефект през настоящата изборна година?
Едва ли можем да кажем, че някоя опозиционна сила е имала някаква, кой знае каква инициатива градивна, за да кажем, че нещо градивно се е случило. Просто защото узурпирането на цялата власт от ГЕРБ оставя много малко възможности. Включително така някои от последните фрапантни случаи, в които се опитват да купуват не гласове, а кметове.
Да. Пример за това е кмета в Съединение.
Да, и най-вероятно не само той, ами сигурно има и такива, които не са го и декларирали това нещо. Това от една страна. От друга страна, това, което мисля, че предопределя много голяма част от събитията, е формирането не на един протестен вод, а ще го нарека с един негативен термин, макар че може би не е хубаво да се обижда гражданското общество по този начин. Има реваншистки вод. Има вод, който не просто очаква да види управляващите свалени от власт. Има вод, който се опитва да им потърси и да им намери отговорност за това, което са направили. Тук въобще не става въпрос за някакви прилики с ситуацията в Нова алтернатива и с господин Николай Цонев, който беше арестуван по един унизителен начин. Не, просто хората искат след толкова тежко и нагло управление на ГЕРБ, искат да виновниците за голяма част от техните социални беди да си понесат отговорността.
Впрочем, вицепремиерът Дянков обяви наскоро, че ГЕРБ се готви да управляват втори и трети мандат. От своя страна обаче от Брюксел казаха, че България е сред страните в Европейския съюз с най-висок риск от бедност и социално изключване. Откъде тогава управляващите имат самочувствието, за да изричат подобни гръмки фрази?
Ами, очевидно е, че ГЕРБ директно са повярвали, че могат вече да преминат към следващия етап в своето развитие. Диктаторска партия от не знам дали да го наричам руски тип. По-скоро белоруски тип, където президента Лукашенко фалшифицира всички избори и народа живее много бедно. Значи ситуацията почва да става, можем да се сравним с Беларус в тая посока. Не дори с Албания, които бяха едно време нарицателно и вицове
имаше. Но все пак ние сме страна членка на Европейския съюз.
Ами на това се надяваме. На това за Бога се надяваме, че това евентуално може да спаси тези избори, защото втори и трети мандат на ГЕРБ не са невъзможни, ако бъдат оставени да реализират целите си пъклени планове за това как да фалшифицират изборите и да си осигурят тая власт отново.
И за финал на нашия разговор, очаквате ли Европейския съюз с осъдителна позиция за атентата над Ахмед Доган, за кризата с Конституционния съд и избора на главен прокурор?
Европейския съюз не съди. Той не е съд. Европейския съюз наблюдава и общо взето неговите политически санкции и икономически последствия от тези политически санкции са много по-тежки от това някой да те осъди за нещо. На първо място атентата срещу Ахмед Доган показа първо радикализирането на въобще на обществото, но показа също така и една абсолютно престъпна, даже не знам да я наричам ли, епична неспособност на така, службите за сигурност, а и на МВР да се справят с подобни ситуации. Случай с Конституционния съд, мисля, че той се коментира толкова много години и даже сегашната процедура попадна в полезрението на хората, просто защото на хората много им писна. Много изострено вече узурпирането на властта и за това имаме такъв казус. Не, че другите процедури са били по-прозрачни или че предишните кандидати за главен прокурор са били света вода не напита. И не на последно място, всички тези неща рефлектират не толкова върху Европейския съюз, който може да направи своите изводи и да направи нови политики, в които да раздели държавите на втора, трета, четвърта, пета категория. Затова има дебат в Европейския съюз и той не е насочен срещу България и Румъния. Но тежко и горко на България и Румъния, понеже те ще попаднат в една най-последна категория и тогава вече всички граждани ще имат много основателната причина да си зададат за пореден път въпроса ние какво правим в този Европейски съюз.
Благодаря ви за вашето участие и пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря ви, всичко хубаво и на вас.
Разговарях с Боян Кутевски, политолог, експерт от политическа партия Нова алтернатива.